Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Jeg håper du klar for fete beats og vilde sprell, for du hører på Hardcore, spillmagasinet på Studentradioen I Bergen.
Vi som skal lede deg gjennom dagens sending, det meg, Johan Lavrans Greif.
Chris Fløysson.
Og meg, Marius Kjørmo. Og gutta, hva det vi har på planen I dag?
Blant annet så skal vi få anmeldelse av DJ Hero, som Chris her har sett på. Og vi får også en live-anmeldelse av Football Manager.
Ja, og vi skal få blant annet høre hva som skjer på teknologifronten I det Åkas utsendte Jon Iversen har sett på det nyeste innenfor Xbox Live. Så ingen andre ting å gjøre enn å henge med. Du hører som sagt på Hardcore på Studentradioen I Bergen, og vi har som alltid en glimrende konkurranse der du har sjansen til å vinne flotte premier. Og hva det vi spør om, Chris?
Ja, nå har du jo sjansen til å vinne det der Brutal Legend, og det vi har lyst til å vite da hvilken band kunne du helst sett for deg hadde sitt eget actionspill? Og hvis du har eventuelt svaret på det, så kan du...
Ja, da kan du ta og sende en mail til hardcorealfakrøll.srib.no. Gjerne litt humor I svaret ditt, det setter vi ofte pris på, og skriv navnet ditt og adressen, sånn at du får sendt deg spillet hvis du vinner.
Da kan du altså vinne Brutal Legend til Xbox 360. Vi sparker I gang med dagens første anmeldelse, og det Johan Dalen som vi setter nærmere på hockeyspillet NHL 2K10.
Ishockey en idrett med trøkk I. Harde taklinger, raskt spill og mye mål preger idretten. For min del så holder jeg meg til å se ishockey på TV, bare når det mesterskap der Norge deltar. På spillfronten derimot har jeg lenge vært en fan av sjangeren, og EAs gode NHL-spill har lenge vært en favoritt for min del. I år som I fjor utfordret 2K Sports EA på ny med spillet NHL 2K10. Et spill som ga meg mye mer moro enn fjorårets utgave fra samme utgiver. NHL 2K9 var en skuffelse, så når årets utgave lå klar I coveret, var jeg naturlig nok skeptisk. Jeg minnes et relativt dårlig gameplay, og at jeg ble irritert over det åpenbare arcade-preget som manglet dybde. Årets utgave presenterer ikke veldig mye nytt, men med det faktiske utgangspunktet I at dette et arcade-spill, var det mye lettere å kose seg med dette. Hovedfokuset ligger på at du skal kun plukke opp kontrollen og beherske spillet med en eneste gang, noe som kler dette spillet.
There, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice.
Du kan, som seg hører bør, spille både full sesong og enkeltkamper I dette spillet. Nok overraskende så det enkeltkampene som fungerer best, siden fokuset til utviklerne har vært å gjort dette til et spill som skal være lett å spille. For lett å spille, det det. I løpet av en halv NHL-sesong med mye simulering, har jeg allerede satt flere scoringsrekorder, samt at en av mine spillere har passert 100 mål etter rundt 40 kamper. Jeg trodde aldri jeg skulle si noe sånt om et ishockeyspill, men det rett og slett for lett å score. Forsvarerne også på en generell basis evneveik, hvis man ser bort fra brutale taklinger mot vante midt på banen, som gjør sitt til at det utrolig lett å til tider spasere pucken inn I mål. På tross av det, så merker jeg at jeg koser meg når jeg setter inn mål etter mål etter mål. Back on the ice for his club. Along the board, goal! He scores the first goal of the game in front of the home crowd. Som nevnt fungerer enkeltkampene bedre enn full sesong, med den enkle forklaring at dybden og spillerdatabasen for liten. I tillegg menysystemet rimelig kronglet, som gjør sitt til at jeg kjørt med forhåndsinnstillinger gjennom hele min ferd mot Stanley Cup-trofé. Jeg også rimelig dårlig når det kommer til navn innenfor ishockeysporten, bortsett fra de aller mest kjente, noe som gjør at jeg koser meg med de spillere jeg allerede har på laget. Vil du ha en stor database med spillere og flere liga enn NHL å spille I, ikke NHL 2K10 spillet for deg. Det her I bunn og grunn et arcade-spill, og det fungerer bra på de punktene de velger å satse på. Likevel føler jeg at det på mange måter et litt overflødig spill. NHL 10 fra EA tilbyr nemlig nøyaktig de samme mulighetene som NHL 2K10 hvis man endrer marginalt på innstillingene, og tilbyr på den måten en mer fullkommen spillopplevelse. Det for all del et morsomt ishockeyspill, men det har litt for lite innhold til å kunne anbefales. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps, and the players bump, and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name.
Det var Johan Dahlen som hadde tatt kølla ut av skapet og anmeldt NHL 2K10.
Give us the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted, never returned. Hardcore.
Det tid for å kikke litt på nyhetene og hva som står av spillstoff der. Og Chris, det snakk om et nytt, litt interessant spill som på vei til WiiWare.
Ja, du har jo et spill som kanskje skal funke veldig bra for de som lider av litt sånn for mye stress og sånn, som heter da Stop Stress, A Day of Fury. Der skal det da være en, det kommer på Nintendo Wear, du på nettbutikken der, kommer ikke i butikk. Der du skal jo være Jack, en helt vanlig kontorarbeider som jobber I en stor by, som sliter litt med temperamentet og ja, blir lett opphisset for å si det sånn, og har lyst på fri og ro. Nå der må du egentlig slåss deg gjennom byen på vei mot landet der du kan slappe av I fri og ro.
Men det høres jo veldig stressende ut om å måtte slå seg ut av byen, så betyr det at målet å få hovedkarakteren til å slappe av, men du nødt til å stresse for å oppnå dette, eller skal det få deg også til å slappe av?
Nei, det skal vel hvis du... Det sånn som jeg så på traileren, så ser det kanskje litt gøy ut hvis du behøver å få ut litt aggresjon. Så kan du da koble deg på Stop Stress, A Day of Fury og logge deg inn og... slå løs.
Det ser spennende ut. Det noen andre som kanskje kan slå litt mindre, fordi de har fått mer penger, og Johan, det filmfondet som ute med gavesjekken igjen.
Ja, det det, og som vanlig så det jo da Funcom I norsk sammenheng som får mest penger. De får 1,5 million kroner til spillet med den fine titlen På kant med verden. Engelsk titel Bored with the World. Det da et sosialt nettspill med ekstremsport I fokus, og da først og fremst brettsport. Og så skal det skrive deg mye om at de vil ha det, det skal være veldig multimedialt, så du kan gå rundt I verden, kjøpe klær, høre på musikk og mye sånne ting. Så det et sosialt nettspill. Og det jo litt sånn, litt nytt for Funcom på et vis, for det, her jo ikke en MMORPG på noe vis.
Det jo spennende, det jo godt å se at Funcom jo kan gå litt nye veier, men det var andre som fikk penger til dette prosjektet. Jeg så blant annet Bergens eget spilleselskap, TurboTap Games, jo hadde fått finansiert et nytt prosjekt.
Ja, det var det. Denne gangen så det litt overraskende, som jeg føler, det spillet de skal lage. Hittil så har vi jo visst at de skal lage et spill som heter Naval War, Arctic Circle, men denne gangen så får de penger til et sykkelspill som heter Velociped Online Cycling Manager, som skal følge alle de store internasjonale sykkelritter, blant annet da Tour de France, et sykkelmanagerspill, rett og slett.
Det høres utrolig spennende ut, og I hvert fall noe for meg som så sykkelgal som jeg Jeg sitter jo bare her og gleder meg til neste Pro Cycling Manager, selv om det jo en stund unna. Men vi skal få høre litt hvordan det når ja, musikkverden på en kanskje litt ny måte igjen møter spillverden. Chris Fløysland, som sitter med min side her, han sitt nærmere på DJ Hero. Buddy, you're a guy, make a big noise. Big noise, big noise.
DJ, 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 DJ Hero. Yes, da var DJ Hero endelig kommet I butikken, og ventetiden over for alle DJ-frelste der ute. Konseptet ble blant annet startet av Freestyle Games, som kom ut med B-Boy I sin tid, som var et breakdancing-spill der man skulle shake litt på kroppen og gjøre diverse moves og grooves, og dette her viser seg da å bli veldig, veldig populært. Men nå har Freestyle Games tatt en annen vending og har lansert DJ Hero. Før du begynner å spille, så må du gjennom en basic training for å lære deg knappene og så videre. Turntable, crossfaderen, samples og så videre. Etter dette her så får du lære litt mer, som for eksempel rewind, scratch og så videre. Du kan også når som helst spille gå tilbake til treningen om du behøver å friske opp teknikkene litt grann.
Can't seem to shake the shade. Within his dreams he sees the life he made.
I hvert fall, når du er ferdig med treningen, så kan du begynne å mikse. Det er jo bare 3 mikser som er tilgjengelig i første omgang, men hvis du gjør det veldig bra, så kan du tjene nok credits til å få flere mikser, flere DJs, kostymer, decks og så videre. Og en ting til når du er ferdig med treningen, så er det den som utgjør hvor god DJ du er, og velger vanskelighetsgraden automatisk for deg. Ja, du kan jo selvfølgelig velge å justere vanskelighetsgraden selv, hvis du synes at det som PlayStation 3 har valgt blir for vanskelig. Personlig så har jeg gått og ventet på DJ Hero en god stund, og digger hvert eneste minutt. Jeg begynte på medium, og jeg kom et godt stykke på vei som en bra DJ. Jeg har fått en del trophies, klart en god del av mixene, fått en del flere DJs. Og med DJ Hero så kan du også ha DJ Battle, enten over internett, eller om du har en kamerat som også har DJ Hero. Og hvis du har Guitar Hero, så er det fullt mulig å koble gitaren til konsolen, og en kamerat kan spille gitaren, og du mikser låtene som kommer. Great teamwork, wouldn't you say? Med DJ Hero så kommer akkurat du til å bli festens midtpunkt, og festene kommer aldri til å bli det samme. Så er du DJ frelst, vil du bli festens midtpunkt, så er det egentlig ikke så mye annet enn å si enn løp og kjøp.
Før den koselige trudelutten så hørte dere Chris Fløysand som så nærmere på DJ Hero. Men vi skal ikke forlate DJ Hero helt enda. Det en ting jeg lurer på veldig på, gutta, og det er den dingsen som du mikser med, det som her skjønt heter turntable. Hvordan fungerer den? Får du den DJ-følelsen som man er ute etter?
Ja, du har jo den der på turntable med de her 3 knappene som du skal trykke inn og sånn, så går jo en 360 grader rundt, så du får egentlig en ganske bra følelse når du står der og klikker på knappene og
Altså, ja. Så hvis du, altså sånn, hvis du skal ha sketch da, på en låt, tar du da å sketche i spillet også? Må du liksom, eller trykker du bare på knappen?
Nei, hvis du skal sketche da, så kommer det for eksempel at du må trykke på knappen som er grønn, og så må du holde den nede mens du beveger turntable opp og ned. Sånn. Ja, du får egentlig ganske bra følelse.
Den der Guitar Hero-gitaren har jo blitt kritisert for å føles litt som en sånn billig Fisher-Price-leketøy. Får dere den følelsen på noen måte av den DJ Hero-turntablet?
Nei, jeg ville kanskje ikke sagt det egentlig. Det var egentlig ganske likt et vanlig DJ-set som jeg ville sagt egentlig.
Godt utført arbeid, rett og slett.
Forskjellen er vel primært at det er litt mindre og litt lettere da. Ganske mye lettere faktisk. Ja. Sånn, med litt innlevelse så vil du nå klare å føle at du faktisk står der og er en DJ, men for en som er veldig vant med å være DJ og gjør det ofte, han vil nok kanskje rynke litt på nesen med første øyekast og synes at dette her ser ut som et plastleketøy da.
Ja, ja.
Men det funker veldig fint å skape illusjonen.
Ja.
Vi hørte jo mye av musikken i anmeldelsen din, Chris, men hva vil du si om som helhet låtutvalget i spillet?
Nei, det er jo veldig mange låter, veldig bra låter. Det eneste kanskje som var minus litt, det er at låtene er jo mikset sammen fra før, så du må egentlig mikse det som andre har satt sammen. Du kan liksom ikke ta to sanger og sette de sammen selv og mikse de sånn. Du må på en måte mikse noe som andre har laget. Men bortsett fra det, så er musikkutvalget og alt veldig bra.
Ja, og i tillegg, det som er veldig gøy da, for oss som ikke er DJ-nerder i utgangspunktet, så var det veldig mye kjent musikk da. Og det er jo den mest positive overraskelsen for meg, var hvor bra disse mixene er. Så du må på ingen måte være veldig inne i et DJ-miljø for å kjenne til de artisterne og de låtene som blir mixet. Her er det masse for enhver som er litt grann musikkinteressert, så låtvalget var den absolutt positive overraskelsen for min del.
Hva tror dere da, sånn fremover nå, vil det da komme flere sånn DJ-spill med for eksempel bare låter fra en artist, sånn som de har gjort på Guitar Hero og sånn?
Hvordan det blir med akkurat DJ Hero er jo veldig vanskelig å si da, men at det nok kommer til å gjøre god bruk av å selge enkelt låter eller låtpakker, det kommer det nok til å fortsette med. Men når det nå har fått ut dette turntablet, så skulle man jo tro at det vil komme sannsynligvis nye spill i denne sjangeren, men om det kommer spill som er bare basert på en DJ for eksempel, det høres ikke så veldig kommersielt ut, så det er veldig lite trolig.
Men du slipper jo ikke å, liksom, du slipper å spille det alene. Du har jo enten du kan spille på nett, eller hvis du har en kamerat som også har DJ Hero, slå dere sammen der og mikser sammen. Eller som sagt, du kan også bruke gamle Guitar Hero-gitaren og koble den til. Kameraten kan stå der og spille liksom sangene på gitar, og du står og mikser låten som kommer.
Ja, og det mest spennende egentlig, synes jeg da, er at dette virker, når du spiller det, hvis du har spilt de gamle gitarhørespillene, så virker dette som en naturlig videreføring av sjangeren. Altså, den tar det gamle som vi kjenner med gitarhøro, og har lagt til en hel del nye elementer. Så hvis du har spilt de gamle, så vil du føle dette som en naturlig utvikling. Du vil ha det samme gamle gitarhørosystemet med å trykke på knappene ettersom, men du vil også ha lagt inn flere utfordringer i og med at du er nødt til å gjøre veldig mange ting samtidig. Så er du en god gammel gitarhørespiller, så bør du absolutt gi DJ Hero en sjanse.
Da skal vi over til en sjanger som jeg selv forlot sånn, ja, rundt 1997-1998, nemlig managerspill-sjangeren. Jeg har ikke spilt et managerspill siden den gangen, men det har du, Marius.
Det har jeg. Jeg spiller Football Manager 10 for alt det er verdt, som det kom jo nylig ut. Demoen har vært ute en stund, så det er gjerne en del som har fått prøvd det allerede. Og ja, hva skal jeg si om det? Det er Football Manager. Det har forandret seg særdeles lite siden Football Manager 9, og det er jo en god nyhet for alle som var glad i det.
Er det noe nytt i det hele tatt? Som er forskjell? Er det noe vits å kjøpe den her hvis man har den gamle utgaven?
Ja, altså først og fremst er det jo selvfølgelig oppdaterte spillerdatabaser, og det er jo en ny sesong, så du har alle de rette lagene i de rette Europacupene, og alle spillerne er der de skal være, og de er jo selvfølgelig oppdatert med hvor flinke de forskjellige spillerne er. Det er jo, har jo gjerne forandret seg litt på et år. Så du, min kjære Newcastle-supporter, må jo belage deg på å spille med Newcastle i første divisjon og ikke i toppdivisjon i England, for eksempel.
Tunge tider, altså.
Ja. En annen av tingene som er nye er jo hvordan du forholder deg til de andre som er ansatt i laget ditt. Du ansetter jo en assistenttrener, masse forskjellige andre trenere, speidere, fysioterapeuter og så videre, og de har nå fått en større plass rett og slett i spillet. De har nå opprettet et eget backroom, rett og slett, backroom room, som det så fint heter, og der du da har muligheten til å få mer input ifra alle de andre speiderne dine om all mulig ting egentlig, om hvordan du bør trene de forskjellige spillerne, hvordan som kommer til å forvente deg neste kamp når du skal møte en spesifikk, et spesifikt lag, så vil de si om de er et lag som er veldig gode i forhold til dribling, om de har veldig mange høye spillere, så de er gode i lufta, den typen ting, altså små input som gjør det lettere for deg å være manager, rett og slett.
Hvordan er visualiseringen når jeg spilte for ja, 1997-98, så var det jo bare sånn tekst om hva som skjedde, men nå har det jo skjedd en del på den fronten, har jeg skjønt.
Ja, det er jo fortsatt likt som det var i forrige spillet med litt grann pussing, men du har en sånn 3D-motor nå som viser kampen i 3D, så du får se spillerne som springer rundt på banen, men dette er holdt på en veldig sånn low-scale grad, så du vil ikke få, det er ikke FIFA for å si det sånn, og du vil, alle spillerne er like, bare med andre drakter. Så det er mer bare for å eksemplifisere for deg, for at du skal få et bedre bilde av hva som skjer, men det er ikke noe som på noen måte tyner mye av datamaskinen din, det er det ikke.
Er det noe du ikke liker med denne nye utgaven?
Nei, hva er det å ikke like med Football Manager da? Det er jo Football Manager sånn som er vant med det. Det er ikke egentlig så veldig mye utsettet på det. Altså en annen av de nye tingene som er veldig bra er hvordan du setter opp taktikken på laget ditt. Der har de nå gått vekk ifra det såkalte micromanagement-systemet, der du hadde masse forskjellige barer som du måtte flytte opp og ned og stille på knapper sånn. Nå har de gjort det mer generelt. Du plukker nå ut spilleren, velger posisjonen han skal ha, og så er det mange predefinerte roller som du kan gi den spilleren basert på posisjonen du har satt han i. For eksempel en spiss vil du kunne sette i veldig mange forskjellige typer spissroller, og når du da velger den, så vil FM sette opp all micromanagement-systemet automatisk, og du slipper å gjøre det. Du har fortsatt muligheten hvis du vil til å gjøre det, men jeg synes i hvert fall det var utrolig all right å bare gjøre det på den måten. Det gjorde spilleropplevelsen mye enklere for min del.
Den utgaven som du, høres ut som du anbefaler ganske varmt nå, det er PC-utgaven, sant?
Det er PC-utgaven. Jeg har ikke prøvd noen konsolutgave enda, men hvis konsolutgaven i år er noe lignende som tidligere år, så for Guds skyld kjøpe Football Manager på PC. Det er rett og slett ikke verdt å ha på konsol. Det er et PC-spill, og sånn er det med den. Og FM10 er absolutt anbefalt for alle som liker Football Manager. En som kanskje liker Football Manager, selv om jeg tviler litt på det, er Eiji Aonuma, som Johan Lavrans Greif har sett litt nærmere på for oss i Hardcore.
Shigeru Miyamoto er uten tvil en av tidenes beste spilldesignere. Mange mener den beste. Mannen som skapt Zelda og Mario-karakterene er et levende ikon. Men tenk hvor kjipt det er å jobbe sammen med en sånn mann. Uansett hva du gjør som Nintendo-ansatt, kan det aldri bli like bra som det Miyamoto har utrettet. Kanskje er det sånn Eiji Aonuma har følt det når han har jobbet med Zelda-serien. I over 10 år har han vært hovedmann bak Zelda-serien, mens Miyamoto har hatt en mer tilbaketrukket produsentrolle. Hans største bragd er utvilsomt Zelda Ocarina of Time til Nintendo 64. Forventningene var enorm. Dette var første gangen man skulle få se et Zelda-spill i tre dimensjoner. Men Eiji og kompani innfridde på all mulige måter. Spillet var hyllet av samtlige kritikere og fans, og har den høyeste gjennomsnittskarakteren for et spill noensinne. Så var det oppfølgertid med Zelda Majora's Mask, også det til Nintendo 64. Etter tidenes beste spill måtte Majora's Mask nødvendigvis bli en liten skuffelse. Spillet var kortere enn Ocarina of Time, og ikke all falt for spillets noe snodige oppbygning. I Majora's Mask brukte man sanger for å kontrollere tida, og man gjennomlevde hele tida den samme tredagerssyklusen. En annen nyskapning var at man kunne forandre Link ved hjelp av forskjellige masker. Etter at Nintendo GameCube var lansert på markedet, var det tid for det neste spillet fra Eiji Aonuma, Zelda The Wind Waker. Før spillet ble lansert, ble det imidlertid masse opprør blant fansen, og det fordi Wind Waker anvendte en tegneserieaktig, mindre realistisk stil enn Ocarina of Time. Internettfora ble satt i brann med infernalske fanboys, men Nintendo sto på sitt. Og Wind Waker ble møtt med generelt gode kritikker. Den tegneserieaktige stilen var etter min mening nydelig, men spillet var, som Majora's Mask, en anelse for kort. De neste årene jobbet Miyamotos høyre hånd i Zelda-universet med Zelda The Minish Cap til Gameboy Advance, Zelda Phantom Hourglass til DS og Zelda The Twilight Princess til GameCube og Nintendo Wii. Twilight Princess gikk tilbake til den gamle, mer realistiske grafikkstilen, og var veldig likt Ocarina of Time, noe som ikke akkurat var negativt. Spillet fikk imidlertid kritikk for å være lite nyskapende. Zelda har vært i gode hender hos Eiji Aonuma, og i slutten av 2010, eller i løpet av 2011, får vi se om han og resten av Nintendos team klarer å gjøre noe nytt og spennende med Nintendos elskede spillserie.
Link, here come to town.
Du hørte nettopp Johan Greif, som hadde gjort et innslag på Eiji Aonuma.
Ja da, det er Torstein Hyl, du hører på Studentradion. Jo, jeg har rockat kvar en eneste klubb, en kvar eneste stadion. Når jeg er i Bergen så hører jeg kun på Studentradion. Yeah.
Du hører helt korrekt på Studentradion i Bergen, og du hører på Hardcore. Og vi er så heldige at selv om vi er mange folk i studio, så har vi fått inn nok et besøk, og det er Jon Iversen. Hei, Jon.
Hei Marius, da har jeg kommet inn her for å snakke om den fantastiske høstoppdateringen til Microsoft til Xbox 360 som de har drevet og hypet en del i sommer. Det er rett og slett, de skal komme med Facebook, de skal komme med Twitter, de skal komme med videotjeneste, og de skal komme med Last FM.
Ja, men ta en ting om gangen da, vi begynner med videodelen, for det er jo kanskje det mest spennende egentlig. Blir det noe god filmkikking på oss her i Norge?
Ut fra det jeg har fått testet, har jeg drevet å teste det snart en uke nå, så blir det faktisk overraskende bra. Det er hovedsakelig det at du har valg mellom akkurat nå litt over 100 filmer med et OK-utvalg, forhåpentligvis blir det bedre, og du kan streame da, hovedsakelig du trykker play, og filmen starter med en gang, og begynne å se filmen i HD-oppløsning, altså 1080p hvis man er litt inne i det området her.
Og dette funker fint, ikke masse buffering og lagging og bandsteik når du sitter og skal se filmen din?
Det som er interessant med den tjenesten her, det er forresten vi kan sammenligne med NRK Nett-TV. De fleste i Norge har brukt det på et eller annet tidspunkt, og når du går inn på NRK Nett-TV, så starter du opp det programmet du har lyst til å se, og så venter du en par sekunder før det begynner, og hvis du har lyst til å hoppe fram og tilbake i et program, så må du bestandig vente et par sekunder. Det Microsoft har gjort som løsning på det her, det er at de tar og starter filmen med en gang i dårlig kvalitet, og etter hvert som det såkalte bufferingen, eller ja, nedlastingen om vi skal kalle det, tar det igjen, så øker kvaliteten til høyoppløsning, og dermed så slipper du å vente på at det skal liksom ta igjen når du skipper fram og tilbake i en film.
Ja, det høres jo veldig, veldig allrett ut. Men hvordan er det med tv-serier og sånt nå da? Har vi fått noe av de? For det er jo jeg egentlig mer spent på enn filmene.
Det her lanseres antageligvis ikke før i slutten av november, men akkurat nå så er det ikke en eneste tv-serie. Det er bare masse litt smågamle og litt nye filmer av forskjellig slag. Egentlig greit nok utvalg som sagt, men det er ikke noe virkelig sånn banebrytende for øyeblikket. Det som egentlig er mest interessant med tjenesten er prisingen. Hvis du går til videoshop på dag, så koster det rundt en 50-lapp å leie en Blu-ray-film, som er hovedsakelig samme oppløsning. Men via denne tjenesten så koster det nå mellom 40 og 20 kroner for en høy oppløsningsfilm.
Ja, for det er leie. I det du kjøper en film, så har du bare sålt så lang tid på steden før du ikke lenger har tilgang til den.
Altså, reglene det følger er da at når du leier en film, så har du 14 dager på å starte å se den. Straks du har begynt å se den, så har du muligheten til å se den igjen og igjen i 24 timer før den forsvinner.
Ja, men det høres flott ut. Johan, du er jo det store Facebook-fantomet her i redaksjonen. Ser du frem til å få Facebook på Xboxen din?
Det er ikke helt, det er kanskje det med bildene da. Det eneste med en sånn type statusoppdateringer og sånne ting i Facebook, det kan man jo like så godt gjøre på PC, tenker jeg ofte. Men hvordan fungerer Facebook?
Det fungerer hovedsakelig sånn som Facebook på PC-en din, bortsett fra at du ikke har den chat-funksjonen. Du kan oppdatere statusen din, du kan ta og se på bilder, du kan se på ja, nyhetsfeeds som du har på fremsiden til Facebook i dag på PC-en din. Men fordelen her er faktisk måten du får vist fram bilder og sett på bilder, for da kan du faktisk vise fram album til deg og dine venner, til familie og slik. Selv om kanskje ikke det fylle bildene har av meg selv er noe jeg ville vise fram til nær familie, men det er det fungerer bra og er greit å ha i stua.
En Twitter, er det med her nå? For den som er glad i din slags?
Det er med. Det er Twitter. En rekke, men små oppdateringer. That's it. Altså, det er jo, Twitter er jo allerede ganske minimalistisk, og det er funksjonelt, men det er jo begrenset på, altså Twitter for meg er hovedsakelig statusoppdateringen til Facebook, men bare det.
Så nå følger du Twitter-feeden til Backstreet Boys 24/7 på 360-en din?
Selvsagt, Johan. Ja. Bare håper på at noen av de skal dø, det er det jeg venter på. Ja.
Backstreet Boys er for øvrig konsert i Oslo om ikke så alt for lenge, hvis dere er kjempeinteressert i det.
Det fikk vi bakt inn det, ja, det var fint.
For øvrig, når vi snakker om musikk, om vi har pratet en del om DJ Hero tidligere i sendingen. Det er jo godt rykt om at vi nå endelig skal få egne musikkbutikker for disse musikkspillene, for de får jo utrolig mange oppdateringer som da legger seg opp på alt annet i Xbox Live, og det er ganske slitsomt å holde styr på alt. Hvordan er dette?
Akkurat nå så har du faktisk en egen butikk, en egen fane med musikk for hvert enkelt musikkspill i, ja, på et eget område. Problemet, det her er fortsatt bare en beta, da må jeg påpeke, det er at de fortsatt ligger i den vanlige spillbutikken i forhold til oppdateringer der, og blokkerer hovedsakelig for å se om det er noe nytt, for det kommer jo konstant nye sanger til musikkspillene, mens ikke nødvendigvis et nytt kart til Call of Duty. Men akkurat nå så er det jo det problemet der, men går ut fra innen den her er ut av beta, og blir lansert for alle, så vil det være en separasjon mellom de to butikkene.
Ja, det høres veldig flott ut. Helt avslutningsvis, er det noe mer du ønsker å trekke fram om denne oppdateringen som vi kan glede oss til?
Det som kommer til å skje her, forhåpentligvis, det her er faktisk litt usikkert, det kommer muligens Last FM til Norge, men det er faktisk ikke bekreftet 100%. Det er snakk om noen lisensproblemer der, så det kan at den delen blir kuttet. Vi vil få mer innhold fra det som heter Inside Xbox, som vi har nå fra de britiske gutta som lager små klipp her og der. Det skal utvides i Europa, så det ser ut som det blir litt smått her og der, men generelt en god påbygning på det vi allerede har på Xboxen vår.
Ja, det høres kjempeflott ut. Vi gleder oss veldig. Over Xbox Live så kommer det jo ganske ofte ganske gode småspill, og i løpet av det siste året så er det kommet noen som er helt fantastiske, men som er lagt av små og relativt ukjente utviklere. Men hvem er egentlig disse utviklerne, og hva er det de skal lage nå? Det er spørsmålet som Vegard Flobak stiller.
Du husker sikkert da Braid kom ut på markedet for litt over ett år siden, og all var fra seg av begeistring. Jonathan Blow, mannen bak, ble genierklært, og spillet var flere steder med i kampen om titelen Årets Spill. Og det her var laget av to mennesker over tre år, og kostet omtrent $200,000. Jonathan Blows egne penger. For å sammenligne, GTA 4 ble påbegynt i 2004 og hadde 150 utviklere i arbeid. Dermed er det kanskje ikke så rart at Jonathan Blow ble stjerne over natta, og alle lurer på hva det er som kommer fremover fra Number None Inc. På bloggen sin har han spurt etter programmerere med erfaring fra 3D-motorer, og det neste spillet skal hete The Witness. Blow sier selv at spillet kommer til å være veldig visuelt, men ingen bilder er så langt vist. Det eneste man vet er at man i spillet skal utforske en ubebodd øy. 2D Boy består av to tidligere EA-ansatte, og som de selv sier, kontoret er den kaffebaren med gratis internett de bestemmer seg for besøk den dagen. World of Goose fantastiske musikk, søte grafikk og ikke minst vidunderlig spillkonsept gjorde at det ble svært godt mottatt og med god grunn. For noen uker siden feiret spillet ett årsdag og hadde en kampanje de kalt Pay What You Want, hvor du kunne kjøpe spillet til den prisen du følte var rett. Totalt ble 83.250 kopier solgt til en snittpris av litt over $2. I seg selv ikke veldig god butikk, men når de fikk solgt så mange kopier så blir det jo litt penger til slutt. Begge guttene i 2D Boy har andre prosjekter i gang, men sier at 2D Boy har et nytt prosjekt gående. Hva det nye spillet er, vil de derimot ikke si. De føler at forventningspresset allerede er stort nok. Til slutt vil jeg si et par ord om The Behemoth, spillselskapet som ga ut Castle Crashers for et år siden. Dan Paladin og Tom Fulp er kjernen i selskapet, og Fulp er også kjent som grunnleggeren av flashspillsiden newsgrounds.com. Castle Crashers gjorde stor suksess, og trass i at man kan si at spillet bare er en blåkopi av Golden Axe og lignende beat'em-ups i flott grafikk, så er det noe med spillet som virkelig er fengende. Hvis du spiller alene kan det fort bli dørgende kjedelig, men med venner er spillet intet mindre enn herlig. Det neste spillet fra The Behemoth heter så langt bare spill nummer 3, men det finnes allerede flere videoer der ute på det store internettet. Plattformspilling med venner høres absolutt gøy ut, og den første traileren fra spillet viste utallige ulike spillmoduser. I tillegg har The Behemoth lovet masse saker du kan finne og få tilgang til etter hvert som du spiller, så mye moro for pengene blir det nok.
Dere har hørt Vegard Flobakk som snakket om indiespill. Som han selv sier, så er det sikkert 50 andre spill og utviklere som han kunne ha nevnt. Det her er dem Vegard personlig har et ømt punkt for. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose...
Denne hardcore-sendingen er på full fart mot slutten, men vi har jo som alltid en glimrende konkurranse. Fyrløs, Chris.
Yes, det har vi. Og vi hadde jo konkurranse med der du kan vinne spillet Brutal Legend. Og det vi ville vite da var, hvilken band kunne du godt tenkt å sette har sitt eget action-spill? Hvis du har svaret på det, så kan du sende det sammen med navnet og adresse til hardcore@srib.no.
Vi vil også minne dere om vår kjære podcast. Den kan dere finne på podcast.srib.no og selvfølgelig også våre nettsider srib.no.
Og dere kan jo allerede nå begynne å glede dere til neste sending, som selvfølgelig inntreffer på tirsdag neste uke klokken 6. Da vil du blant annet få høre hvordan rollespillet Risen er, og du vil også få en anmeldelse av det siste Mario-spillet til Nintendo DS. Vi som har lagt denne sendingen, det er meg selv bak spakene, Marius Fjørmo.
Chris Løysen.
Det er meg, Johan Lavrans Greif. I tillegg så har produsent vært Håvard Margido Fuglås Aspen.
Og vi har også hatt hjelp av Jon Iversen og Vegard Flobakk. Nå står Emilio klar med Discopolis. Ha ei snasen tirsdagskveld videre. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.